Відео Анна Святого Євангелія читання.
Слава Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти? Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо тіло моє – правдива їжа, і кров моя – правдиве питво. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я вас всіх щиро вітаю. Сьогодні в нас таке особливе свято, де ми вшановуємо і поклоняємося Пресвятій Тайній Євхаристії, тілу і крові Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. І тому, як бачу, ви дехто з вас віночки принесли, які ми посвятимо, звичайно, після служби. І хочеться, щоб ми дійсно якось застановилися над цією подією, над цим святом, яке є особливе, бо властиво свята Євхаристія чи святе причастя – це є центр, основа нашого духовного життя. Це свято з'явилося в Західній Церкві. Воно з'явилося на початку 12 століття, де якраз почалися єресі, які заперечували присутність Ісуса Христа під видом хліба і вина. І тому зазвичай в таких ситуаціях, коли йдуть якісь вчення єретичні, церква, щоб захистити правдиву науку, це свято робить публічним. І тому папа Урбан IV в 1264 році наказав цей праздник святкувати у цілій католицькій церкві, і папа Клемент V на соборі у Вієні в 1311 році ще раз підтверджує це рішення. Відповідно, тоді почалися різні процесії святими тайнами навколо церкви, навколо сіл, навколо міст. І, можливо, ви, якщо були в костелах, ви можете часто зауважити, що є почитання святих тайн поза божественною літургією. Тобто є виставлені святі тайни. Є якась окрема капличка, окрема церковка, де в монстранції, тобто в такій гарній, виробленій типу чаші, типу сонця, така дуже гарна посудина, в ній зберігаються святі тайни в Римо-католицькій церкві під одним видом, під видом хліба. Називають оплаток. Його освячують, відповідно, люди, які прийшли не в часі літургії, а пізніше, вони можуть поклонитися святим тайнам і моляться перед святими тайнами в тиші. Це є таке місце особливе, молитовне. В нашій церкві, тобто в Східній церкві, не було таких особливих проблем щодо почитання Ісуса Христа під видом хліба і вина, і тому це свято відповідно, прийшло значно пізніше. Це Замойський синод в 1720 році заохотив людей також це свято святкувати. І тому ми сьогодні вшановуємо це свято, поклоняючись тілу і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Якщо проаналізувати глибоко сьогоднішню Євангелію, Ісус Христос нам говорить дуже глибокі і сильні слова, на якими варто інколи дійсно розважати, усвідомлювати їх і десь, скажімо так, ними жити. Ісус каже: «Я – хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. Я є хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я – хліб живий, що зійшов з неба. Хто їстиме цей хліб, житиме повіки». Кожна людина вірить в Бога. Однак є різна свідомість присутності Бога в житті людини. Одні люди просто вірять в Бога, не заперечують Бога. На жаль, є частина, яка заперечує Бога. Але більшість людей в Бога вірить. І деколи вони і зупиняються тільки на цьому рівні. От я вірю в Бога, я собі сам вірю, до церкви я не ходжу, бо я вірю в серці. Інколи часто так себе оправдовують, бо вони десь щось там почули, там, не знаю, про священників, про церкву. І така форма оправдання не до кінця є правильна і вірна, і часто людина себе так відгороджує від церкви. Треба деколи розрізнити, що священник, який є служитель Бога, він також є людина. Однак Ісус Христос приходить на слова священника, тому що священник на це поставлений через висвячення. Ісус Христос приходить незалежно, чи священник грішний, чи священник святий. Ісус Христос відпускає гріхи тобі, коли ти йдеш до сповіді, до священника, незалежно від грішності чи святості священника. Священник є посередник, якому дана влада гріхи відпустити. Священник є інструмент, і коли він каже на літургії: «Прийміть і їжте, це є тіло моє, пийте з неї всі, це є кров моя», на ці слова Ісус Христос приходить і перемінює хліб у своє тіло і вино у свою кров. І тому оправдовувати себе, що там священник такий-сякий, він за себе буде відповідати. Не варта. Є люди, які просто вірять в Бога і близьких відношень до Бога не шукають. Хочу вам сказати, дорогі у Христі, і диявол вірить в Бога і тремтить. Не вистачить просто вірити, що Бог десь там існує. Інша категорія людей – вони вірять в Бога, навіть інколи заходять до церкви. І, може, навіть раз на рік посповідаються і попричащаються. Це добре. Це дуже добре. Що хоча раз на рік, все ж таки, ти якось до церкви їх заохотиш. Але, якщо так порівняти, уяви собі, що ти раз на рік миєшся. Тобі не буде дуже комфортно, так? Уяви собі, що ти раз на рік робиш порядок в своєму домі. Тобто, це добре, але ця єдність цієї людини з Богом не є настільки близька. Так, звичайно, Бог любить всіх. Так само, як ви маєте, наприклад, кілька дітей. Так, ви всіх дітей любите, але одна дитина буде з вами і від вас не відходити буде, а друга дитина дуже швидко хоче йти в життя і сама собі все будувати, і сама вона все знає, їй не треба ніяких порад, бо вона незалежна. Дозріла якогось віку і вже все. Тобто, деколи ми подібні до цих дітей, які дуже швидко хочемо відійти від Бога, або бути дуже незалежними. Ця криза віри зазвичай починається в юнацькому віці, десь років 16-18, особливо молоді. Люди, які хочуть вже вступити в доросле життя, вони думають, що вони вже все знають, вони все в ідеальному варіанті бачать, вони думають, що вони наймудріші, що їм не треба вже нічого доказувати, що вони все, всі розуми поїли. Пізніше, після 20 п'яти, вже розум приходить знов на свою, так би мовити, площину і починаєш розуміти, що ти багато чого не знаєш. Після 30 ще більше, а після 40 ти бачиш, що ти взагалі нічого не знаєш. Або дуже мало знаєш. Але є такий порив, що людина навіть любить собі заперечити існування Бога, а нашу церкву, а наших священників, а на що це все здалося, це все бізнес. Ну, може, для когось так. Але по-справжньому це зовсім інакше розуміння. Бо церква – це не є просто споруда. Церква – це є тіло Христове. Ісус Христос показує нам, що Він хоче, щоб ми були з Ним і в Ньому. І тому, коли людина хоче глибше зрозуміти про Бога, глибше пізнати Бога, їй треба ближче до Нього підійти. Не вистачить, наприклад, казати про когось. От я знаю цю людину, що вона така там славна, не знаю, мудра, розумна. Це добре, що ти знаєш, що така людина є, так? Але ця інформація тобі хтось їй сказав, що така людина є. Зовсім інакше, коли ти сам прийдеш до цієї людини і сам послухаєш її, і сам з нею поспілкуєшся, безперечно, тоді цей зв'язок твій з цією людиною буде набагато глибший, і вже тоді, переживши присутність цієї людини, тобі буде набагато цікавіше і набагато приємніше цікавитися всім, що ця людина має. Наприклад, є зустрічі з письменниками, з якимись видатними людьми. Одна річ, коли ти про нього чуєш, а друга річ, коли ти його побачив, прослухав вживу, і тобі вже і цікаво його книжки читати. Якщо візьмемо це у відношенні до Бога, не вистачить знати про Бога, треба знати самого Бога. Тому Бог приходить в людському тілі. Приходить на цю землю Ісус Христос як Бог-чоловік, тобто Бог і людина. І тому не вистачить знати про Ісуса Христа, треба знати Його. Треба знати Ісуса Христа. Як ми Його пізнаємо? Найперше, ми для того, щоб Його впізнати, стараємося читати те, що Він залишив. Апостоли, що вони робили? Вони запам'ятовували. Вони чітко запам'ятовували кожне слово Ісуса Христа і пізніше Його відтворили. І тому ми маємо Новий Завіт, де, наскільки це було можливо, апостоли, слухаючи Ісуса Христа, передали все, що Він говорив. І цей стан, в якому вони були, особливо, коли вони писали Святе Писання, ми кажемо, що вони були натхнені Духом Святим. Тобто вони були настільки наповнені благодаттю, силою з висоти, бо вони писали Євангелія після зіслання Духа Святого, що Дух Святий їм дуже багато речей відкривав. Ось ми чуємо сьогоднішні слова Євангелії. «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому». Ісус Христос нам дозволяє настільки близько приблизитися до себе, що Він приходить до нас у виді хліба і вина. Ісус Христос хоче, щоб ми настільки близько були разом з Ним, що Він немов би нам себе віддає повністю. «Вберіть мене, я вам віддаю себе повністю». Чому? Тому що Він нас любить. Тому що Він хоче, щоб ми були щасливі. Тому що Він нам приготував щось краще на небесах. Тому що Він хоче нам відкрити очі на інші речі, щоб ми дивилися на все по-інакшому. Якщо б ми жили тією свідомістю чи тими думками, які були в Ісуса Христа, які б ми були сильні? А апостол Павло каже, майте ті самі думки і почуття, що в Христі Ісусі. Тобто ми завжди шукаємо якихось ідеалів. Є в нас ідеал. Ісус Христос. І треба дійсно вникати в це Його Слово. Треба переживати це Його Слово. Треба жити цим Словом. І ця найсильніша чи найглибша єдність з Ісусом Христом є тоді, коли ми причащаємося. Вже сильнішої, глибшої і більшої єдності ми не можемо отримати на цій землі. Господь нам дає себе і каже, якщо будете живитися мною, якщо будете слухати моє слово, якщо будете причащатися, якщо будете жити моїм законом, ви в собі будете чути життя. Ви в собі будете чути силу. І ви будете робити такі діла, каже Ісус Христос, які я робив. Тобто Ісус Христос не каже, от я такий особливий, а ви десь на нижчому рівні. Ні. Ісус нам показав своїм життям, якими ми можемо бути. якими ми можемо стати, живучи духовним життям. І тому заохочую всіх жити Словом Божим і якомога частіше усвідомлено причащатися. Причастя – це є найсильніша молитва. Нема вже сильнішої молитви на цій землі. Деколи люди шукають, кажуть, отче, яку молитву помолитися, щоб стало легше. Найсильніша молитва – це причастя, дорогі у Христі. І коли немає перешкоди, бо інколи є ситуації, коли людина готується до цього моменту, то старайтеся якомога частіше свідомо причащатися. Кажу, чому свідомо? Тому що інколи, якщо людина часто причащається, вона попадає в таку небезпеку звички. І тому не можна до цих речей звикати. Їх треба усвідомлено приймати. Ми говоримо про те, що є святі тайни. Скільки є святих тайн? Хто знає? 7, правильно. Які є святі тайни? Хрещення, добре. Миропомазання, наступна. Покаяння, так, сповідь, далі. Причастя, Євхаристія, ще. Подружжя, молодець, ще. Священство і... Ви молодці, я не думав, що ви такі маленькі так багато знаєте. Так, є 7 святих тайн. Так що, дорогі батьки, деколи треба вчитися від дітей. Вони вам все підкажуть і розкажуть, скільки чого є. Що таке таїнство? Це слово використовується для означення сили і благодаті Божої, якими Бог обдаровує людину через видимі знаки. Отже, свята тайна – це видимий знак невидимої Божої ласки. У причасті що є видимим знаком? Хліб і вино. А що є невидимим? Благодать Божа, яка сходить на нас. Правда? Так само у подружжі. Хто є в нас видимі? Молодята, наречені, які хочуть одружитися. А невидимі, що на них сходить? Благодать Духа Святого. Тому, кажемо, таїнство – це є видимий знак невидимої, сильної, особливої дії Божої над людиною. Що таке свята тайна Євхаристії? Скажіть, будь ласка, це є що? Тіло і кров Господа і Спаса нашого Ісуса Христа під видом хліба і вина. Хто установив святу тайну Євхаристії? Ісус Христос. Ви чули сьогодні, апостол дуже гарно читав. Ісус Христос перед своїми страстями що зробив? Взяв хліб, розламав, поблагословив і сказав, прийміть і їжте це моє тіло. Пізніше взяв що? Чашу з вином. Поблагословив і промовив, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту. І сказав які слова? Це чиніть на мій спомин. І тому Ісус Христос таким чином передає нам владу, щоб ми також чинили те все, що Він чинив. Хто може відправляти Євхаристію? Як ви думаєте, хто може перемінювати хліб в тіло Ісуса Христа, вино в кров? Ваші батьки можуть? Ні? Хто може? Священники і єпископи. Діякон може? Ні. Правильно, бачите, ви канонічне право все знаєте, я бачу. Молодці. Гарно, зараз будемо далі йти по запитаннях, щоб ми все чітко зрозуміли. А для чого нам потрібно приймати святе причастя? Як ви думаєте? Щоб очиститися від гріхів, правильно, бо святе причастя відпускає легкі гріхи і охороняє нас від важких гріхів. Що ще святе причастя нам дає? Очищення гріхів, далі що? Силу. Силу, щоб не грішити. Святе причастя нас об'єднує з ким? З Ісусом Христом. І дивіться, не тільки я один причащаюся, але ви всі причащаєтеся, правда? І те саме причастя? А це означає, що це святе причастя об'єднує кого? Всіх нас. І ми всі стаємо церквою, живою церквою, тілом Ісуса Христа. Бо Ісус Христос нам себе віддає. І так само, як в тілі немає непотрібних якихось членів. Кожна частинка тіла є потрібна. Так само і ви, дорогі у Христі, будучи церквою, тілом Ісуса Христа, Кожен з нас є потрібний і виконує якусь свою функцію. Якщо пальчик болить, то все тіло болить, правда? І ми плачемо, і так далі. Так само, якщо хтось хворий в церкві, то ціла церква страждає. І коли хтось здоровий в церкві, ціла церква радіє. Дорогі у Христі, ми собі не усвідомлюємо, що ми набагато сильніше об'єднуємося під час причастя, ніж просто якісь друзі. Ми об'єднуємося духовно, дуже глибоко і дуже сильно. І ми стаємо як одне ціле. І нас Дух Святий лікує через цю єдність. І тому є дуже важливо, щоб причащалася не тільки одна особа з сім'ї, але дуже важливо, щоб причащалася мама, тато і діти. Інколи бачу, що батьки приносять дітей до причастя. Це дуже добре. Але я би ще дуже хотів, щоб батьки причащалися. Тому що дітки це бачать, і батьки тоді для них є прекрасним прикладом. Скажіть, будь ласка, які є умови для того, щоб гідно прийняти святе причастя? Що треба зробити? В якому стані треба перебувати? В стані благодаті Божої без важкого гріха, правда? А що таке важкий гріх? Це є свідоме і добровільне порушення заповіді Божої у чомусь важкому, важливому, у важкій матерії ми говоримо. І тому людина, яка перебуває у важкому гріхі, вона не може причащатися без сповіді. Спочатку вона повинна посповідатися. Що ще треба для того, щоб причащатися? Що ми ще зберігаємо перед причастям? Піст зберігаємо? Так, бачу, тут ті, що найбільше зберігають, так? Тобто, для того, щоб причащатися, церква заохочує до євхаристійного посту. Безперечно, заохочуємо до такого строгішого посту. Хто має можливість, то вже зранку каву не обов'язково пити перед службою. Хто має силу витримки. Хоч, звичайно, церква католицька дуже поблажливо до того ставиться і каже, що найменше одну годину перед святим причастям. Вода і ліки перед святим причастям не порушують посту. Коли хтось хворий, то, звичайно, він може вжити ліки і піти причащатися. Хоча ми заохочуємо не тільки до години перед. Це для людей хворих і немічних. Але ми заохочуємо до того, щоб людина зранку все ж таки найперше наповнилася Божою благодаттю. І що ще дуже важливе, треба усвідомити, кого ми приймаємо у святому причастю. У святому причастю, навіть в найменшій частиночці, є присутній повністю Ісус Христос. Чи священник причащає більшою частичкою, чи меншою частичкою. Навіть в найменшій, найдрібнішій частиночці є присутній Ісус Христос у всій своїй повноті. В східній церкві причащають під двома видами, під видом хліба і вина. Можливо, хтось був в Римо-католицькій церкві, там причащають під одним видом, але це то саме причастя і той самий Ісус Христос. Священник на літургії використовує вино і оплаток, тобто хліб прісний. Однак деколи причащає під одним видом, а деколи цей оплаток вмачають у кров Ісуса Христа, тобто освячене вино, і тоді причащає. Тобто це є теж саме причастя. Чи дозволено причащатися в римо-католицьких чи православних храмах? Як ви думаєте, дозволено причащатися чи не дозволено? От, наприклад, ви поїхали в Італію, так? До Риму чи до якогось іншого міста. І там наших церков є дві. Але, можливо, ви в такому місці, де їх нема. Ви можете причащатися в костелі, як ви думаєте? Можете чи не можете? А чому не можете? Ми належимо до якої церкви? Католицької, так? І якщо немає, дорогі у Христі, поблизу греко-католицької церкви, і якщо ви хочете посповідатися і запричащатися, ви вільно можете піти до причастя і до сповіді до римо-католицького священника, якщо він, звичайно, вас розуміє. Щоб він знав, що ви йому говорите на сповіді, бо так добре сповідатися, коли тебе ніхто не розуміє. Коли стосується православної церкви, тобто є в нас кодекс канонів, який говорить такі слова. Якщо цього вимагає необхідність, Наприклад, хтось тяжко хворий, хтось вмирає, і не маєш часу покликати священника греко-католицького. Ну то кличеш священника і православного, і римо-католицького, який є близько. Тобто, коли є небезпека смерті, безперечно, тоді ми кличемо священника, який зобов'язаний уділити святі таїнства. Отож, якщо цього вимагає необхідність або радить справжня духовна користь, то вірним католикам, які фізично або морально не мають змоги звернутися до католицького служителя, дозволяється приймати святі тайни покаяння, Євхаристії та Єлеопомазання хворих від некатолицьких чи православних служителів. Тому деколи цю інформацію треба знати. Безперечно, ми заохочуємо людей, які себе чують греко-католиками, всі святі тайни приймати в греко-католицькій церкві. Однак, коли є, як каже це канон, необхідність, тобто небезпека смерті або якась загроза, або радить справжня духовна користь, звичайно, такі винятки можуть бути. Святе причастя, воно є дуже сильне і, можна б сказати, найсильніший середник для того, щоб себе освячувати. Скажіть, будь ласка, хто не може причащатися? Хто не може приймати святого причастя? Як ви думаєте? Неохрещені, правильно. Ті, що не хрещені, ті, що іншої релігії, якщо вони не християни, то вони не можуть причащатися. Спочатку вони повинні охреститися, тоді причащатися. І тому, можливо, ви зауважили, ті, що готуються до шлюбу, ми найперше їх питаємо, чи ви є охрещені, принесіть нам довідку, що ви хрещені. Бо якщо людина не хрещена, тоді таїнство наступне буде неважне, шлюб буде неважний. І тому ми просимо, щоб цю людину засвідчити, що вона дійсно була хрещена. Безперечно, не можуть причащатися люди в стані важкого гріха, не можуть причащатися люди, хто привселюдно і публічно поводив себе недостойно. Є такі особи публічні, які багато наробили зла, які багато наробили важких злочинів, вони не мають права причащатися. Вони мають право причащатися лише тоді, коли вони публічно перепросять людей, яких вони образили. І тому цей момент є також важливий, бо деколи ми бачимо, що дивишся, що людина себе поводить не найкраще, а йде до причастя, церква це врегульовує. Можливо, людина цього не свідома, однак вона би повинна, якщо ти публічно нагрішив, вибач, будь добрий, публічно покайся. І колись до таких людей ставилися з особливою такою увагою, тобто вони мали обов'язок своє життя виправити. І аж тоді їм давали розрішення. І сама сповідь колись виглядала трошечки інакше. В нас вона в спрощеному варіанті зараз є. Але колись, наприклад, я зробив якийсь тяжкий гріх, я йшов до священника, кажу, отче духовний, я зробив гріх. Тоді священник казав, іди розкайся в цьому гріху, покажи, що ти дійсно розкаявся, докажи своїм життям, що ти розкаявся. І аж тоді священник давав розрішення. Не символічно, отче наш, Богородице Діво, і гріхів наробив так, що не знаю, скільки молотов треба молити, а тут... Тобто це є символічна покута, яка дається інколи каїнникові, але дійсно до цього треба ставитися свідомо. Якщо ти хочеш, щоб дійсно ти був очищений і освячений, повинен до цього ставитися гідно і вірно. Ну і безперечно, не можуть причащатися ті, що живуть, в народі кажуть, на віру. Тобто, які живуть спільно, але не мають тайне подружжя через певні причини. Тому ці речі треба вирішувати. Чи можна маленьким дітям приймати причастя? Можна. Бачите, це тільки в Східній церкві. В Римо-католиків чи в Західній церкві такої традиції немає. Там є інша трошки форма виховання, тобто діток готують до першої сповіді і першого святого причастя. В нашій церкві, в Східній, дозволяється навіть після хрещення деколи дозволяють причащати, звичайно, під одним видом. Молитва хрещення є там, Господи, і сподоби цю дитинку причасти тіла і крові Господній. Тобто є трохи інший підхід до цього, але в нашій церкві це дозволяється. Однак, будучи відповідальними за духовний стан дітей, батьки найперше повинні дати приклад доброго християнського життя, а отже і приймати святі тайни та пильнувати, щоб діти поступово вивчали правди віри. Дорогі батьки, ви інколи приносите дітей до причастя. Це означає, що ви повинні їм, наскільки можете, пояснити. Це не є просто хлібчик. Бо зазвичай, от, піде там хлібчик священник дає. Хлібчик дає вже після літургії. Якщо на хлібчик, то приходьте після літургії. Антидор називається. Той хлібчик, який лишився після того, як священник готує до служби Божої. Але коли йдеться за причастя, наскільки можете, пояснюйте діткам, що у цьому хлібчику, який наповнений вином, є присутній Ісус Христос під видом хліба і вина. Ви думаєте, що діти це не зрозуміють? Ще більше зрозуміють, ніж ми дорослі. В дітях є зовсім інше сприйняття всього. Вони набагато частіше інколи сприймають духовний світ, ніж ми. І тому говоріть їм по-дорослому. Тоді вони все зрозуміють. Що є ще дуже таке важливе? Ми сьогодні чули дуже такі цікаві слова в посланні апостола Павла до коринтян. Апостол Павло каже, тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай, отже, кожний випробовує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало й умирають. Бачите, цікава ця думка в Святому Писанні, що через негідне причастя, через неусвідомлене причастя, через якусь форму нерозрізнення, що людина робить, можуть бути і певні форми хворіб. Тому апостол Павло застерігає, готуйся до причастя. Намагайся усвідомити, що це не просто якийсь обряд, всі йдуть і я йду. Ти повинен бути дійсно очищений і наскільки можна збережений від гріха і свідомістю своєю готуватися до цього. І коли ти прийняв Господа до свого серця, старайся це собі усвідомити, що в тобі є Господь. Не тільки біля тебе є Господь, а в тобі є Господь. Можливо, ви бачили не раз, як священник кадить, так? Що він кадить? Що він кадить? Найперше престіл, бо кадіння належить тільки Богові. Колись кадили тільки і тільки кивот. Бо єдиному Богові можна воздавати кадіння і поклоніння. Але зауважте, священник обертається і кадить вас, всіх. Чому? Тому що Господь є в вашому серці. Тому священник поклоняється вам, як тим, в кого є присутній Господь. І цю свідомість треба розвивати, що в серці моєму, в серці мого ближнього є Господь. Можливо, Господь страждаючий в цьому серці, якщо людина грішить. Можливо, Господь забутий. Можливо, Господь зневажений. Але Він є в цьому серці. І тому священник кадить всіх. І ті, що причащаються, і ті, що не причащаються. Чому? Тому що у серці людини є храм Духа Святого. І тому цю свідомість варто мати. Ти тоді відчуваєш себе по-інакшому. В мені є Господь, в мені є Дух Святий, я є повний благодаті через молитву, через хрещення, через покаяння, через єлеопомазання, через подружжя, через священство. І треба цю свідомість розвивати, тоді ти відчуєш, що Господь тебе укріпляє і благословить. Ісус каже, як мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Стараємося дійсно, наскільки можна, усвідомлювати собі важливість і святість святого причастя. Інколи так є, що ти запричащаєшся, через певну якусь таку людську суєту ти не можеш зосередитися, бо одні люди виходять, другі заходять, деколи хтось не зробить місце, деколи хтось не зробить проходу. Намагайтеся, наскільки можна, спокійно приходити до причастя. І коли ви вже запричащалися, смиренно ідіть і станьте собі десь в куточок і просто побудьте в тому стані, що мене Господь зараз наповнює, очищує, освячує, оздоровляє. Неодноразово я повторюю цей приклад. Мав я колись випадок, одна жінка, яка була біснувата. Дуже важкі в неї були страждання. І скільки ми не молилися, дуже складно було їй помогти. Одного разу вона приходить щаслива, здорова. Ми кажемо, що сталося? Вона каже, Отці, ви наді мною молилися, і дякую вам за це, але я хочу вам сказати, що я оздоровилася не від того, що ви наді мною молилися, але від того, що коли я запричащалася, я усвідомила, що Господь повністю зайшов в мене, що Господь очищає мою душу, що Господь очищає моє тіло, що Господь наповнює мене своєю силою, що нічого іншого не може бути в мені. І ця сила свідомості, що в мені є Господь присутній, вона настільки її наповнила, що вона звільнилася від найтяжчих форм хворіб духовних, тобто від опанування і біснування. Сила святого причастя є могутня, і ми, коли маємо випадки з тяжкими всякими формами опанування чи біснування, ми бачимо, що коли ти приносиш до людини, яка має проблеми, святі тайни, це просто з тою людиною неймовірне відбувається. Цей дух, якщо є він в людині, він кричить, забери це від мене, це мене нищить, це мене пече, це мене руйнує, це мене виганяє. Повірте, що це не є просто якась форма обряду. Це є надзвичайно велика потужна сила. І коли ти її бачиш зовні, як воно діє, то, звичайно, ти потім з трепетом сам причащаєшся і себе деколи картаєш за те, що деколи так якось несвідомо, неусвідомлено, десь так розсіяно це робиш. І тому, коли ти запричащався, постарайся побути в цьому стані якомога довше. Відкладіть всякі свої життєві клопоти, турботи, просто побудьте в стані цієї благодаті і попросіть, щоб Господь, який війшов в моє життя, щоб вирішив мої проблеми, щоб полікував мене, щоб дав мені силу, дав мені мудрість, дав мені світло, щоб Дух Святий діяв через мене на тих людей, які біля мене поруч. Так робили святі. І тому всіх заохочую до того, щоб частіше причащатися, частіше сповідатися. Звичайно, в нашій церкві є така традиція, що коли хтось не чує за собою тяжкого гріха, може причащатися навіть щоденно, раз на місяць, при тому сповідаючись. Навіть тоді, коли він не чує тяжких гріхів, раз на місяць треба посповідатися. В православній церкві є інша традиція, вона також не є погана. Зазвичай там є так, що перед кожним святим причастям людина сповідається обов'язково. Безперечно, десь треба шукати середини, щоб і не звикнути до щоденного причастя, як до буденного прийняття, і з другого боку десь треба й готуватися. Тому, можливо, ви зауважили, у літургічному році є, наприклад, в пості алітургічні дні, де не правиться літургія. Для того, щоб людину налаштувати, щоб вона зробила цю перерву, і щоб, коли вона причащається, причащалася гідно. І тому, дорогі у Христі, читайте про святе причастя. Читайте Євангелію. Усвідомлюємо собі це, що Господь приходить до мене і мене оздоровляє. Це є найсильніша форма, яка лікує всі недуги. І душевні, і психічні, і фізичні. І тому намагаємося свідомо до цього підходити, і тоді ви відчуєте, який є наслідок і сила з святих тайн. І коли ти глибоко переживеш цю присутність Господа, коли ти запричащався, коли ти відчуєш, що Бог дійсно увійшов в тебе, ти будеш сильний, ти будеш перемагати, і Бог буде діяти в тобі і через тебе. Амінь.